Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji aprel, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar soňky habarlar dinle. Olar bilen siz meni ýogsan anyň urwan tans edýär. Pakistan Daşary İşler Ministri Mahmud Kureşi özünü anamdar Antov maglumatlarının bardığını, Hindistan'ın şu ayda öz yurduna hücum etmekçidigini ve bu arada Birleşen Milletler Rombasını havarlı edenliğine aydiyar. Kureşi 7 aprelde yurdun gün ortasında Akımultan şehrine bu hücumun 16-20 aprel aralığına bolcaktuğuna aytti. Ol bu hücum barada özünü bar olan maglumatlar doğal açmadı. Emma Premier Minister İmran Han'ın bu havari cemiyetçiliğe yetirmeğe radiylik berenliğine aytti. Kureşi Pakistan'ın hücum ihtimalli varada havari BMK'nın Hopsuzluk Genesinin 5 kemişelik ağzatına kem yetirenliğine aytti. Hindistan'ın Daşary İşler Ministerliği Pakistan'ın aydanzatlarına badavat cevap vermedi. Bu havardan bir adam Pakistan'ın Premier Ministri İmran Han, Hindistan'ın fevrallak harbi kapma karşılık mahalına Pakistan'ın F-16 uçarını urup yıktım diyenin yalanlığı suud edildi dedi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Foreign Police Jurnali 4 aprelde hasavat çap edip Abasanın resmilerinin Pakistan'ın Sögöz çorlarının ehlisi öz orununu diyen sözlerine sallandı. Hakikat kemisi ayağın olur ve bir inoğu siyaset deyip İmran Han 6 aprelde Twitter'de yazdı. Geçen yıl Angliyada Novichok zehirlenmesinden aman kalan adam, Orsiyetin bir adamı öldüren 4 adamı ağır hasseden zehirlemeler tapkırın naki rol hakkını sonra vermek için Orsiyetin Angliyadaki ilçisi bile nuştu. Halışan kız Don Sturges nerv agentinden zehirlenip ölen Charles Rowley 6 aprelde London'a Rus ilçisi Alexander Yakovlenko bile nuştu. Rowley bu duşu kurnan Sunday Mirror gazetine Rus ilçhanasına nemçün sizin yurdunuz menin halışan kızımı öldürtüp sormağa varanlığını. Emma hakikatta bu soruga hiç bir cevap alıp bilmeyenliğini aytti. Menniňe Rus propagandasyny aldym diýip ola aýtdy. Olaryk Rus içalty Sergey Skripal we onuň eri Yulia 2018-nji ýylyň 4-nji martynda Salisbur şäheriniň parkyň oturgujyna huýsuz halda tapyldy. Soň olaryň Novichok bilen zehirlenendigi anyklandy. Atalyk ýa-da aman galdy. Şondan 3 aý soň Rowley Amesbur şäheriniň parkda daşy dolanan duhy tapdy we onu üstörje severdi. Ol bu duhyny ýüzüne tependen soň agyr hassalady. Duhyynyň çüýşesi Novichok bilen dolurlan eken. Britaniýa häkimetleri sentýabrda Ikorsetli Aleksandr Petrovga Ruslan Başyrow lakamlary bilen tanalýan adamlara dürli jinayetlerde şol sanly adam öldürmek dilli uşugyny günä bildirmek üçin ýeterlik subutnamalarynyň bardygyny aýtdy. Serbiýanyň paýtagty Belgradda tapkyr 18-nji hepde hökümete garşy ýörüş geçirýän protestçiler 1941-nji ýylda 2-nji jahan uruşy mahalynaky paýtagt bombalamasynyň pidalarynyň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşlyk etdiler. Protestçiler 6 aprelde esasy hökümet binasynyň öňünde toplanyp, soňra şäher geňeşiniň jaýyna tarap ýörüş etdiler we ol ýerde şäher merkezindäki guruluşyk meýdançalaryna ýygnalan materiallar esasynda barrikada ýasadylar. Serpler Belgradda we beýlek şäherlerde öz sözleri bilen aýdylsa, prezident Aleksandr Vučićiň awtokratik dolanyşyna garşy protestçiler ýerler we has giň metoda adatlygyň hemde adalatly saýlawlary talap edýärler. Vučić özüniň hökümete garşy protestçiler tarapından korkulup bilinmejegine aýdýar we olaryň liderlerini faşistler, bolgoklar we ogurlar diýip häsiýetlendirýär. Grek polisiýasy Demirgazyk Makedoniýanyň serhedine tapkyr 3 gün sosial mediada çykan ýalan habarlar esasynda Merkezi Europa aşmağı yol gölleyen yüzlerce bozgun ilen çakmıştı. Polisi 6 aprelde migrantların kaviri afiserlerde aşlanan son göz yaşardıcı gaz ve ses çıkarıcı granat olananlığına etti. Hakimiyetler bu çakmışlara sosyal medyada Merkezi Europa barmak çeklendirmelerinin yatırlanı var da yayradılan kalp havarların sebep olananlığına ediyarlar. Kalp havarlarda migrantlar için 3 yıl veri bir mühürlenip yapılan terkedin yeni açılanlığı. Hökümetden ayrı uramaların terhedin Demirgazyk Makedoniya tarafında duran charter avtobuslarının olori Demirgazyk tarafı alıp gidecekti gaydilyar. Gresiyanın Antpir televizyon stansiyasi Umit Kirvenni ilyen kuroma tarafından Arap diline yazılıp iverlen hatın ekranan alınan suratını vorkozdi. Onunla Gresiyanın Demirgazyk Makedoniya ilyen aradaki terhedi 5 aprelde günörtan aşacaktı gaydilyar. Siz havarlar dinlediniz.